Vy sestavujete znalecké posudky, potom je po několika dnech je odevzdáte, sestavíte hned na první dobrou, musíte si to rozmyslet.
Ono to nejde, aby jsme si to rozmysleli. Ne. To samozřejmě rozmyslet si to musíme, ale ono to chvíličku trvá, než seženeme všechny podklady. Že jo?
Ano, ano. Sledujete potom tento případ, i když ten znalecký posudek odevzdáte, sledujete potom průběh toho případu u soudu, jestli ten pachatel byl usvědčený?
My tuto možnost nemáme samozřejmě, protože od nás odejde znalecký posudek a tím pádem my nemůžeme do toho už nějak zasahovat. Ale dozvídáme se to, když jsou v tom znaleckém posudku nějaké věci, které třeba detailněji objasnit, tak potom nás jako znalce pozvou k soudu, abychom, někdy si to žádá nějaká strana, buď strana žalující nebo strana obhajoby, aby jsme stvrdili ten znalecký posudek, že opravdu co tam je, že za tím stojíme a doplnili nějaké detaily, které tam jsou, tak potom se dozvíme další krok. Ale že bychom se dozvěděli i potom to jednání, kdy jdeme jako znalci k soudu, že bychom se dozvěděli rozsudek, to v podstatě nemáme.
Jenom jako laicky třeba se můžete...
Ano, můžeme se na to zeptat, máme na to právo to vědět. Řekl by nám to ten soud. Ale v podstatě to nikdo nedělá.
A jste někdy rozhořčen výrokem soudu? Třeba jste si byl 100% jistý, tak, že to tak bylo a soud to obhajoba to přehrala jinak.
Víte, paní Dvořáková, v medicíně si nikdo není ničím jistý úplně. To by nebyla medicína. Medicína je biologická věda a tam nic neplatí. Tam nic neplatí 100%. A kdo si myslí, že ano, tak je na velkém omylu a životní zkušenosti ho přesvědčí velmi rázně o opaku. Že si myslí, ano, tady jsem si naprosto jistý, a ono ne. Ono je to potom všechno jinak. Já si, abych pravdu řekl, tak já si nepamatuju na nějaký případ, kdyby byl rozhořčený, že soud vyřkl rozsudek takový, ze kterým já bych nesouhlasil. Protože, nevím, nesetkal jsem se s tím. O něčem takovým čtu akorát v novinách, anebo slyším, myslím Blesk, anebo podobné noviny. Nebo slyším, čtu na internetu. Ne?
A stalo se vám někdy, že vám obžalovaný nebo odsouzený, když samozřejmě při tom soudním procesu vás zřejmě vidí, předpokládám,
ano.
A zjistíš, kdo jste, stalo se vám někdy, že vám třeba vyhrožoval, že jste svědčil proti němu?
No mně se to nestalo nikdy, ale vím, že kolegové něco takového říkali, že měli tyhle proti problémy. Ono totiž je veliká móda a veliká současná tendence o utajování informací, ale že člověk přijde k soudu, vidí mu tam do obličeje a to znamená, že zná vaše jméno, všechny detaily, to znamená, že si zjistí, pokud by mu dát záleželo, včetně toho, kde máte v kuchyni pověšený hrnek, tak my nemáme žádnou možnost se tomu bránit. Nijak. Já teda říkám, mně se nestalo, že by mi někdo vyhrožoval. Ale vím, že kolegové si stěžovali, že nějací takový drsní ranaři říkali, ano, s tebou si to teda, doktore, vyřídím.
No tak zaplať pánbu, že už nemusíte zveřejňovat aspoň rodná čísla. Víte,
to mě, abych vám pravdu řekl, tak je mi to nepochopitelné, proč nemám zveřejňovat své rodné číslo. Vždyť tam na tom nic není.
Přesně tak. Aspoň by vám mohli popřát k narozeně.
Všichni se toho strašně bojí, toho zveřejňování rodných čísel, ale proč? Když vím, kde bydlím a jak se jmenuju, tak někdo zná rodné číslo, tak ho zná. Víte, dneska, já teda nejsem veliký přítel tady tohle utajování, protože já jsem vyrůstal v dobách, kdy z telefonního seznamu šlo zjistit jméno, tituly, bydliště, u někoho i zaměstnání, že tam měli napsáno, já nevím, stolář nebo
ano, byl v té kadeřník, příslušné rubrice,
kadeřník nebo advokát nebo kdokoliv a nikomu to nevadilo. tak proč dneska se píše všude XY a no, ale jsou to moderní tendence a nemůžu všemu rozumět.
A teď po všech těch všelijakých úrazech a příčinách smrti, co jsme tu probrali, bojíte se vy osobně něčeho, nějakých úrazů? Nebo něco,
mám
co
vám vykládat tak... o všech svých úrazech, které jsem měl?
Tak zkuste nějaký vybrat.
Vítáme vás u dalšího podcastu. Úrazy profesora Hirta.
Ára. No, já jsem měl úrazu tolik, že ani snad nevím, kterým začít. Snad tím, že jsem se... Vymyslel jsem si, že bych se mohl nechat pojistit proti úrazu. Nebo úrazové pojištění, že bych se mohl nechat zařídit. Takže jsem přišel a přišel za mnou nějaký pojišťovací agent a říká, jistě, ano, uzavřeme pojistku, vůbec není žádný problém. A vy jste intelektuál, pracujete tady v pracovně, to nebude žádný problém. Ale pro jistotu, děláte nějaké, že by se vám dali takový ten základní, aby to nebylo o všelijaké příplatky, tak abyste to neměl zdrahy. Děláte nějaké nebezpečné sporty. Jsem říkal, jste se zbláznil. Co tím myslíte? A on říkal, třeba skáčete padákem a nebo lezete horolezectví. Já jsem říkal, prosím vás, já vylezu na štokrle a jim je špatně. Toho já nesnáším výšky. To jste se zbláznil. A nebo něco takového. On říkal, tak si to tady přečtěte a kdybyste z toho asi nic neděláte. Já jsem tam říkal, teďka četl ty parašutisty a horolezce a já nevím, co všechno možný, letectví a větroně. A tak by jsem říkal, mě se dělalo špatně, jenom když jsem to jenom četl. A bohužel na konci byly dvě slova a to bylo jachting a jezdectví. A jsem říkal, a je konec. Protože oba dva dělám. No tak na jachtě jsem žádný úraz teda neměl, ale s koněma jsem prostě měl snad úplně všechno, co se může mít. No. Takže jsem měl rozdrcený kotník, to jsem byl dvakrát na operaci s tím, na levé noze, zlomený kotník na pravé noze, to už mě léčili jenom konzervativně, zlomil jsem si páteř, když jsem spadl z koně, to jsem měl frakturu obratle, impresní, takže jsem čtvrt roku ležel v korzetu a měl jsem rozbitou lebku, když mě kůň bouchl hlavou. Poslední úraz, co jsem měl, takže se mnou v lese spadl kůň a spadl na mě a byl to nějakým takovým kopečku, takže jsem se nějak tak blbě, špatně jsem se, nějak jsem měl špatnou polohu, takže mě natrhl vnitřní postraní vaz na pravém koleně. Nevím, palec jsem měl vyvrácený, ještě něco už to nepamatuju všechno. Takže to jsou moje úrazy, ale věříte, že... Vy jste řekl, jestli vaše otázka, jestli se bojím. Věříte, že jsem... Mě nikdy nenapadlo, že bych měl z toho koně mít strach? Až teď, když je mě těch 70, tak jsem si říkal, no tak, už to nemám zapotřebí, abych jenom kvůli tomu, že jezdím na koni, tak každé léto z jedné poloviny strávil na chirurgii, to už mi nestojí za to, protože tak asi ten věk hraje velkou roli. Když jsem dřív spadl, no, tak jsem se skulil a nic nestalo. Dneska se teď spadnu z koně a strávím měsíc na první chirurgické klinice.
A propo, jak dopadla pojistka? Uzavřeli s vámi?
No to je právě to. To je, ano, uzavřeli, ale ten rok se mě jako na potvoru nic nestalo. A já jsem to zrušil. A už jsem měl další kotník zlomené.
Tak možná jsou pojistky ochrana proti úrazům.
To je možné, ano.
A na jachting jste nezanevřel? Tomu se věnujete stále?
Jachting už nejezdím na moře. Já jsem jezdil, hlavně jsem jezdil na Jadran, byl jsem dvakrát v Severním moři, jednou jsme dokonce jeli přes La Manche do Anglie, to jsme dělali cestu z Dunkirk do Douvru, jak byli za druhé světové války, jak evakuovali anglický expediční sbor, tak jsme si to zopakovali. A no, vidíte, tam jsem poznal, jak oni se chudáci vyloděvali. Protože když jsme jeli tam, tak bylo počasí v tom Lamanči takovým, že my jsme jeli 3 lodě. Měli jsme nějaký bezpečné rozestupy mezi sebou, ale zase ne moc velké. A to si opravdu pamatuju, že jsme jeli a byli takový vlny, že jednou jsem tu sousední loď viděl, potom zase neviděl, jak jsme se houpali. Byli jsme v Douvru 2 dny, tam jsme si udělali nějakou přestávku. Já jsem se tam šel podívat na tu pevnost. A když jsme jeli zpátky, ten La Manche byl jak zrcadlo. To bylo jako sklo. Krásný. No a takže jsem si uvědomil, jak oni ti chudáci vojáci při té strašné bouřce se tam museli vyloďovat. Jinak byli jsme, jeli jsme z Chorvatska do Benátek třeba, to bylo taky dobrý. Já jsem, moje žena chtěla pořád, měla takové veliké přání, aby jsme jeli na svatební cestu do Benátek. A když jsme byli mladí, tak jsme na to neměli peníze a za komunistů se tam samozřejmě bylo nesmysl, abych si udělal výlet do Benátek. Tak jakmile se to uvolnilo, tak jsme začali jezdit ven a já jsem jednou přišel a řekl jsem ti, tak splním ti tedy tvoje veliké přání a pojedeme na cestu do Benátek, na svatební cestu. A ona jako strašně ráda a těšila na to. A už když jsme balili kufry, tak už to bylo jako nějaké podezřelý. A říká, myslíš, to jsou takové věci do Benátek, proč bychom to měli mít? Tak já jsem říkal, kdyby tam pršelo, nebo to víš, tak. No, takže jsme jeli do Benátek, ale jeli jsme lodí. Na jachtě teda, na plachetnici.
A prasklo to u toho, když jste jí donesl to pruhované tričko a ten mok, že bude dělat plavčíka.
Ona jezdí se mnou, ona má kapitánské zkoušky stejně jako já. A protože jsme jezdili úplně sami, třeba sami dva. A to jsme teda jeli, a takže jsme jeli přes Jadrán. No a vidíte, jak se nám hodilo to oblečení, protože jsme přijeli do Benátek a byla bouřka, lilo jako z konve a my z těch lodí, když jsme se šli po náměstí svatého Marka, tak jsme šli v tom lodnickým, znamená nepromokavý bundy, kalhoty, holinky. A jak jsme byli z toho moře zvyklí, že pořád jsme mokří, tak jsme šli po tom náměstí svatého Marka a teď jsme si říkali, proč se ti lidi schovávají, když prší? Když ho nic nejde, no tak je prostě tady trochu vody, teče to po člověkovi a nic se neděje. A potom jsme si uvědomili, že oni jsou tam třeba v sandálkách, v letních šatečkách. My jsme tam měli tu zabalení i s hlavou do kapuci, že jsme tam, říkám, v tom lodnickém. A že nás tam bičoval vítr, to nám ani nepřišlo. Takže to byla naše svatební cesta.
Dobrý. Po jak dlouhé době? Po svatbě jste ji uskutečnili.
No, 25 let.
Tak pěkně.
To už je nějaká svatba, ne? Bronzová.
To už nějaká je.
Železná, no, myslím.
Mně se neptej na to.
Dobře. Pane profesore, vy když jste říkal, jak jste nastoupil na soudní lékařství, tak jste říkal, jak je ten obor krásný, atraktivní. Jak myslíte, že se bude vyvíjet? Co je budoucnost soudního lékařství za dalších 10 až 50 let, řekněme?
No já si právě myslím, že to je v těch technologiích, jak jsem to tady naznačil. Já si myslím, že CTčko a magnetická rezonance je takový první krok. Víte, ono fyzicky provedená pitva, asi to je nezastupitelný úkon, ale co jsou ty tendence, tak jsou tendence tady k provádění pitev právě bez kontaktu se zemřelým. Protože když se udělá kompletní CT vyšetření a magnetická rezonance, ono třeba na rekonstrukci bodných střelných kanálů je to mnohdy lepší než preparace. Aspoň teda jsem to slyšel, my to neděláme, nebo četl jsem o tom. Jsou to zkušenosti jiných lidí, my to tady tohle nemáme. Teď v současné době tedy jednáme s panem ředitelem Vajdákem o tom, že bychom si tam nainstalovali CT, takže už máme vybranou lokalitu, kam by se to dalo dát, protože ono to potřebuje nějaké zázemí. No a my nepotřebujeme nový přístroj, protože to nemá smyslu. Takže teď jenom čekáme, kdy někde nějaké oddělení řekne, ano, my jsme si koupili nové CT, tak tady to staré dáme na soudní. Takže jakmile tady tato situace nastane, tak hned to tam zařizujeme a jdeme na to. No. Takže to si myslím, že je budoucnost.
To je technologie.
No. Protože člověk má, bitva má tu nevýhodu, že to je neopakovatelný úkon. Jakmile se něco odpreparuje, tak už se to nikdy nedá dohromady. Naopak to, ten nález CT nebo magnetické rezonance, k tomu se můžete vracet opakovaně, znovu a znovu od začátku a prohlížet to, přemýšlet nad tím, srovnávat si v hlavě různé možnosti, eventuality. To je právě výhoda tady tohle. A nemluvím o té toxikologii, tam samozřejmě to je věda, která jde mílovými kroky dopředu a vždycky říkám, že kdybychom těm toxikologům povolili, tak nás zhltnou a pořád se mají čím uživit.
Na Ústavu soudního lékařství je muzeum, které není úplně pro běžnou návštěvu otevřené. Vy tam nezhromažďujete takové ty exponáty, které jsou na Anatomickém muzeu na lékařské fakultě. Vy tam máte spíš exponáty, které souvisí vždycky s vaší prací. Máte tam nějaký nejvzácnější exponát, ať už je to třeba lidský orgán, anebo ta zbraň?
No, máte pravdu v tom, že to je muzeum, které není určeno veřejnosti, ne víceméně, ale vůbec. Tam prostě veřejnost nemá přístup. Je to muzeum, které je pro výukové účely. To znamená, samozřejmě nejenom pro lékařskou fakultu, ale pro všechny, které
učíme.
Kriminalisté,
myslím, i k vám chodí.
Ano, chodí k nám celá právnická fakulta, tedy myslím jak bakaláři, tak magistři. Chodí k nám všechny policejní školy a tak dále. Je to muzeum, kde každý exponát je originál a každý exponát má nějaký naprosto těsný vztah s nějakým trestným činem. Takže všechno, co tam je, tak se s tím ublížilo nějakému člověkovi.
Nejvzácnější
je pro každého něco jiného. To se dá těžko říct. To se musí vidět. Každý, kdo tam přijde, tak každý si něco prostě vybere, co ho zajímá nejvíc.
Já teda ze své zkušenosti jsem si zapamatovala těsno hlídkovo srdce.
Ano, třeba. Ano. No, což byla sebevražda, kdy se střelil vlastně v redakci Lidových novin.
Ano, ano. Je to těžké střelit sám sebe do srdce?
To nevím, jestli to je těžké.
Aha, vy jste to vlastně nevěděl.
To nikdo neví, to ví jenom ten, který to udělal. I když teda je takové trošku smutné, protože je známá věta, kterou těsno hlídek pronesl po tom, jak se střelil, protože on nezemřel hned. On si ustřelil jenom část toho srdce, takže nějakou dobu ještě potom žil. Udělal to zřejmě asi v okamžiku nějakého zoufalství, kdy neměl pocit nějakého úspěšného života, protože když ho v té redakci našel, tenkrát myslím redakční sluha, tak mu říkal, pane, nevím jak, vidíte to, ani střelit jsem se nedokázal.
No, tím to rozhodně nechceme skončit. Já se no, takže oposmutněli všichni.
Já si ten svůj oblíbený exponát odpustím a posuneme se.
Když pro tento podcast si domluváme hosty, tak napadlo mě vaše jméno a hned jsem se svěřila Jakubovi a musím říct, že ten se nadšením zatetelil a říkal, že Jak jste mohl na pana profesora zapomnout? Vlastně
to nevím,
jsem
jak na něho mohl zapomenout.
Já on vlastně říkal,
asi
že...
Asi proto, že jsem u zkoušky na něho nebyl dostatečně zlý.
Zlý asi.
Nebyl, naopak byla to velmi příjemná.
Nezapamatoval, moje chyba, už to nikdy neudělám.
Já bych se...
Odteď si mě na mě budou všichni studenti pamatovat.
Ale on si na vás pamatuje, takže Jakub.
Vzkaz pro budoucí generace za zkoušky ze soudního, můžete poděkovat mně.
Ano.
Ale já bych si dovolila ještě
ocitovat.
Je dobrý,
poslyšte, pardon, že vás přerušil. To je dobrý tady tohle, to já budu používat. Ano.
On na mě málem zapomněl.
Všechno, všem budu říkat, víte, pane kolego, já bych vám tu zkoušku dal. Ale chápejte, že nemůžu, protože jinak byste na mě zapomněl.
Tak přijďte ještě po druhé, po třetí.
Však nebojte se, vy si to budete do smrti pamatovat.
Ne, ale u zkoušky ze soudního se stala mě a kamarádovi dobrá náhoda. Protože vlastně, jak se na zkoušce ze soudního pro Janu, se losuje 4 otázky, ale stylem, že člověk dostaje papír, na který jsou už jakoby ty 4 otázky všechny jakoby na jednom papíře. A já jsem tam byl na zkoušce, vytáhl jsem si ty otázky, zodpověděl pan profesor, byl tady spokojen. A potom asi za týden nebo za 14 dní tam šel můj kamarád. A on potom byl po té mojí zkoušce u mě na návštěvě, jak jsme popíjeli, já jsem vyprávěl o tom průběhu, na co se pan profesor doptával.
No a potom, že na mě zapomněl. A... Oni to oslavují ještě týden po zkoušce a tady mě do očí tvrdí, že na mě zapomněl.
No a potom kamarád právě šel taky na zkoušku, panu profesor, a vy tak si úplně stejný 4 otázky jako já.
Víte, to je právě to, co já nechápu. Protože samozřejmě já jsem starý člověk, takže já si pamatuju doby, kdy se otázky opravdu tahaly, že dostal 4 krabičky a z každé krabičky si vytáhl jednu otázku. A ty otázky, které si ten dotyčný vytáhl, tak si nechal a my jsme je odložili a další si tahal další. Takže se nemohlo stát, že by si někdo vytáhl stejné otázky. Ale teď to určuje počítač, podle nějakého algoritmu, netuším podle jakého, to jsem nepochopil. A že se nám stává, že si někdo vytáhne stejné otázky za týden, což už samo o sobě je nepochopitelné. Ale běžně ne, ale přece nejsme překvapeni z toho, že se stane, že ve stejný den si dva lidé z té kombinace těch 4 otázek, třeba jedna velice často, a i 2 se mě stalo, že si vytáhli úplně stejné otázky a seděli vedle sebe.
Tak potom říkal, kdo od koho opisuje.
No a co s tím můžete dělat? Prostě je to tak a musíme vyzkoušet. No takže se snažím, když to slyším už jednou, tak se snažím toho druhého, třeba by to vzal z jiného úhlu pohledu, což lze samozřejmě.
No, tady jsme krásně teď zmínili vaši pedagogickou činnost. Kuba právě zmiňoval, že vaše přednášky jsou mezi studenty velmi oblíbené, že na vás studenti velmi rádi chodí téměř jako na stand-up comedy, takže...
No to je dobré přirovnání.
u toho soudního lékařství možná takové pokulhávající, ale jaký je recept na dobrou přednášku, která zaujme mediky a zapamatují si to i po svém absolvování?
No já si myslím, že to je oborem. Protože podívejte se, koho by nezaujala vražda? To zaujme každého. A jedna z mých přednášek, které mám velmi vypilované, je přednáška forenzní problematika alkoholu. Prosím vás, pro by to nezajímalo. Medici, právníci taky, policajti, prova, koho by to nezajímalo?
A tím mi hrozně šikovně nahráváte, protože další otázky, co na vás mám, jsou právě ohledně alkoholu. To si pamatujeme snad všichni, jak jste nám vtloukal do hlavy, že alkohol je neurotoxický jed.
Ano.
A pijí ho pouze zlí lidé.
Ano, to je správné.
Jak myslíte, že je to velký problém? Na Moravě a v Česku je alkohol jako opravdu jako takovým démonem? Nebo si myslíte, že nadhodnocuje, podhodnocuje?
Víte, je to čistě můj názor. Nemám to nijak podložené, statistiku na to nedělám, protože statistika na to udělat nelze. Ale já si myslím, že je naprostý nesmysl, když se tvrdí, že konzumace alkoholu stoupá. Já si myslím, že to není pravda. Dokonce bych řekl, že konzumace alkoholu klesá. oproti dřívějšku. Mám to ze své vlastní zkušenosti, když si vzpomenu, jak se pilo dřív u nás na dědině a jak se pije teď, to se nedá srovnat. Když se podíváte na staré filmy z 50. 60. let, tak je docela běžné, že někdo někam přijde do nějaké kanceláře a věta zní: dáte si kávu anebo něco ostřejšího. Dovedete si představit v současné době, že by někdo přišel na nějaký úřad a tam mu ráno v 10 hodin nabídli panáka. To je úsměvné, to prostě absolutně, to je absolutně vyloučeno. Já si myslím, ano, stoupá spotřeba alkoholu, který může být kontrolovaný. Ovšem, jak chcete na Moravě kontrolovat výrobu alkoholu? Tak v současné době ano, protože už v podstatě nevím, jak moc lidé dělají na černo alkohol, když může přijít do samoobsluhy a za 250 korun 300 si koupím flašku kvalitního, vysoce kvalitního alkoholu, co dřív nebývalo. Že? Ale proto si lidi pálili doma všechno. Teď už to můžu říct, protože to je dávno promlčený. Ale náš děda pálil taky. A pálil všechno. Pálilo všechno, co vyrostlo na zahradě.
Ano, co spadlo na zem, se hodilo do sudu.
Ano. A co nespadlo na zem, z toho babička udělala marmeládu. Ano. A co spadlo na zem, z toho děda šlo do sudu. A dokonce náš děda byl takový expert, že pálil z brambor, z chleba starýho, úplně všechno dělal líh. Můj děda byl naprostý expert ve výrobě rumu. Z rumové tresti. Trest, líh, vodu.
Nějaká rumárna, ne, jak se tomu říká, výrobna to alkoholu. Jestli nemáte to v rodině? Jako nějakou firmu slavnou?
Ne, nemáme to v rodině. Náš děda dělal likéry, tam se dělá anýzovka, kmínka, pfefermintová, protože úplně všechny druhy. Tetičky ze Širok, moje babička měla asi 10 sestřenic a 3 sestry a to se scházely dámy u nás. A já, když jsem byl úplně malý, tak jsem prostě si říkal, proč ty babičiny, ty staré dámy, kterým tenkrát bylo, já nevím kolik, 45 let, proč ty staré dámy jsou každou sobotu, když se sejdou s naší babičkou, proč jsou tak, čemu se pořád tak smějí. Ano? A oni jedli bábovku a zapíjeli to fortifikovaným čajem.
Ale vy jste zmínil ty Ivančice.
No, takže to bylo tam, v Ivančicích, ano.
Tam
no.
Pocházíte. Takže no, to vyprávění a ten vztah tady k tomu pálení. To je všechno v Ivančicích.
Ano, tam se pálilo prostě na celé ulici.
A to je to velice podobné povídání, jak s panem Menšíkem. Tam museli být sousedí.
Já jsem se znal s panem Menšíkem. Tak neříkám, že by jsme spolu kamarádili, akorát asi dvakrát jsme na réně spolu pili pivo. Ale to bylo tak, že já jsem byl malý kluk a mistře, prosím vás, mohl bych si s váma dát pivo. No pojď, jistě. Ale to říkám, to byla fakt, on už byl poměrně dost nemocný a když já už jsem začal, tak jako trošičku do toho, mohl jsem s ním teda si v té hospodě sednout a to pivo si dát, ale říkám, to bylo dvakrát maximálně, možná třikrát, nevím. Ale on tam jezdíval docela pravidelně.
Vy sám tedy, už jste párkrát zmiňoval pivo, tak předpokládám, že nejste abstinent tedy?
No, jsem abstinent, ne, v žádném případě. I když 70 to už není to, co bývalo za mnou. No. Já vám řeknu, víte, můj abstinentismus, nebo moje konzumace alkoholu se vyvinula do té míry, že já, když jdu s kamarádama do hospody, tak už si dávám jenom malý pivo, protože mám pocit, že jsem jich vypil víc a když vypiju 3 ty malý piva, tak si myslím, že teda jsem to pěkně rozšoupl.
A možná tady tou pěknou vzpomínkou na Menšíka a bezpečným popíjením malý piv jsme se možná už překutili do závěru.
Já ještě na závěr bych pana profesora poprosil. On má úžasný recept na opíjení dívek, obzvláště na jaře. Jaký je to ideální opíjecí alkohol? Prozraďte ho ještě našim posluchačům.
Ale to není recept. To je taková rádoby humorná věc, kterou vykládám medikům na přednášky. No vidíte, to je možná důvod, proč ty přednášky jsou nacpaný od podlahy až po strop.
Nebo jestli vám teda do toho ještě mohu vstoupit, no. Tak vy říkáte rádoby humorná, ale já jsem právě tohle, když jsem byl na letní praxi z interny.
No neříkejte mi, že jste to zkoušel.
Ne.
To teda byste mě opravdu, dotyčnou slečnu, která vám toto ocenila, to bych chtěl vidět, protože ta by vás měla zabít za to.
Ne, já jsem to neskoušel, ale když jsem se pak jako loučil s osazenstvem jako interního oddělení, no. Tak jsem tam samozřejmě nepřinesl žádný alkohol, to nemůžeme jako uveřejňovat, ale právě jsem vyprávěl tento váš recept a chytil se toho primář. A on si vzpomněl na svá studentská léta a podle jeho slov na kolejích zkoušeli něco hodně podobného a ještě to teda vylepšil, že říkal, že mají vyzkoušeno, že rektálně se to střebává úplně nejlépe.
To je zajímavý primář, protože já jsem tady o tomto četl, že si to medici tady toto dělali, ale bylo to jak někdy za první republiky. A že by to zkoušeli ještě teďka v současné
době? Tak odhadem, jsem k tomu, kolik mohlo být, tak to mohlo být tak 20-30 let zpátky.
Pánové, ale vy chodíte kolem horké kaše a já pořád nevím ten recept.
20-30 let zpátky, pane doktore, jsem já už 20 let nebyl medikem. No to ne, to přehání, ale dejme tomu 10 let.
Ale pan primář byl.
Pan primář byl, no. No nevím, on já se to samozřejmě nedělalo, ale vím, že jsem o tom četl v nějakým, já nevím, to byl Alarich nebo nějaká taková humorná lékařská kniha, že si medici aplikovali alkohol per rectum, protože se to vstřebává rychleji. Jo, já si myslím, že to je pravda.
No. A prozaďte nám tady to.
Aha, to je recept. No
tak,
dobře.
Pište si.
Podívejte se. Aby alkohol má takovou vlastnost, že se dá urychlit jeho vstřebávání. Jsou na to potřeba splnit nějaké podmínky, jednou z nich je koncentrace, že nejlépe se vstřebává alkohol tak 20-25%. Druhá podmínka je teplota, že musí přesahovat teplotu lidského těla, takže nejlépe se vstřebávají alkoholy, které mají teplotu, nebo nápoje, které mají teplotu tak 45, někdo snese i 50. A lépe se vstřebávají alkoholy, které jsou nasycené oxidem uhličitým. Takže, no a samozřejmě alkohol se vstřebává nejlépe na lačno. Jsou proto nějaké důvody dost. To bych musel, to ne, prostě ano, na lačno. A takže jsem vymyslel, pro kolegy, protože jsme učitelé, tak samozřejmě musíme učit. A nemůžeme učit jenom to, co je ve školských osnovách. Musíme budoucí pány doktory připravovat na život. Takže jsem vymyslel nápoj, který podávat osobě, u které chceme, je účelem, aby mírně ztratila zábrany. Ta osoba, myslím, a protože jsem řekl, ztratila, tak bych nerad, aby to někdo vztahoval k nějakému pohlaví. A tehdy jsem vymyslel, aby to byl nápoj, který by byl malačno, horký a měl těch 20-25% a byl šumivý. A takže jsem vymyslel, že nejlepší nápoj, po kterém každá osoba s naprostou láskou v srdci podlehne, je teplé šampaňské s rumem půl na půl. Dokonce jsem někde slyšel, že nějací povedení medici, protože medici jsou strašný národ, že to je hrůza, co oni nevymyslí za všechno, za blbosti, tak potom za mnou přišli s tím, jak potom jsme se víc kamarádili a přišli za mnou s tím, že říkali, že to zkusili. jako smíchat. Zahřáli šampaňský, nali do toho na půlku rum a zkoušeli to pít a opravdu říkali, tak fakt teda nic odpornějšího se v životě nevěděl.
Tak já myslím, že nyní už se můžeme rozloučit. Tak my moc děkujeme, pane profesore, že jste si na nás našel čas. A doufám, že ještě od vás uslyšíme podobných historiek spousty a spousty a stejně tak i generace dalších mediků.
No, uvidíme.
Moc děkujeme.
Děkuji taky.
Popřejeme vám pěkné léto. Je možná to vysílání teda už bude asi na podzim, ale nechci vám vůbec popřát pěkný podzim života, protože vy ho ještě nemáte vůbec.
Vy jste tak hodná, že mi to
říkáte. Takže pěkné léto a moc vám děkujeme. Ano. A našim posluchačům děkujeme za poslouchání, děkujeme za vaše uši a příště zase naslyšenou.
Naslyšenou. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова